Жемчужини в релігійним ландшафті Асізі назвав папа новий санктуарій адрачення святого Франтішка ад людських добротав. Він буде урочисто відкрити 20 мая у родним городі святого. З гэтай нагоди пантифік скерваў ліст на ім'я біскупа Асізі Доменіка Серентіна. Святий отец благословив новий санктуар і усіх пілігримів, які будуть молитися там, де молодий Франтішок, скинувши з себе усе, адмовився від людських добротав, каб цалком аддаць себе Богу і братам. Праз гэты жест ён вызваліўся ад чараў золотого цяляці, пад якія трапіла яго сям'я, асабліва яго бацька П'етра Бернандоне, напісаў папа. Канешне, юнак, які пакаяўся, не збіраўся адносіцца да свайго бацькі з меншай павагай, але ён памятаў, што хрышчаны чалавек павінен ставіць любоў да Хрыста вышэй за самыя дарагія прывязанасці, дадаў ён. Паводле Франтішка, на жаль, праз 2000 гадоў пасля абвяшчэння Евангеля і праз 800 гадоў пасля сведчання святога Франтішка, мы знаходзімся перад абліччам феномену глабальнай няроўнасці і эканомікі, якая забівае, што ўдараюць па самых слабых, якімі сёння з'яўляюцца мігранты. Папа выказаў спадзяванне, што новы санктуарый паспрыяе станаўленню больш справядлівага і згуртаванага грамадства. Ён пажадаў, каб касцёл таксама скінуў з сябе марнасць і ўбраўся ў евангельскія каштоўнасці. Новы санктуарый будзе ўключаць у сябе асійскую катэдру Санта Марыя Маджоры і месцы ў будынку мясцовага епіскапату, дзе святы Франтішак адмовіўся ад спадчыны свайго бацькі і зняў з сябе адзенне на знак поўнага аддання Богу.